สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Never Get Angry Again ของ David J. Lieberman เป็นหนังสือแนวจิตวิทยาเชิงพัฒนาตนเองที่มุ่งอธิบายความโกรธในฐานะกระบวนการที่เกิดจากการรับรู้ความคิดและสภาวะทางกายไม่ใช่เพียงอารมณ์ที่ต้องกดไว้เฉยๆหนังสือเล่มนี้เสนอแนวทางแบบองค์รวมโดยเชื่อว่าความสงบที่แท้จริงเริ่มจากการไม่ปล่อยให้ตัวเองถูกกระตุ้นจนปะทุขึ้นมาเสียก่อนมากกว่าการพยายามควบคุมตัวเองหลังจากโกรธแล้วผู้เขียนเชื่อมโยงเรื่องความโกรธกับมุมมองต่อความจริงการตัดสินใจที่รับผิดชอบและการทำงานของอัตตาพร้อมอ้างอิงแนวคิดทางจิตวิทยาอย่างบทบาทของสมองส่วนอะมิกดาลาปฏิกิริยาสู้หรือหนีและความไม่สอดคล้องทางความคิดหนังสือจึงไม่ได้เป็นแค่คู่มือระงับอารมณ์แต่เป็นกรอบคิดสำหรับอ่านตัวเองเข้าใจคนอื่นและลดเหตุขัดแย้งในชีวิตประจำวันอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแก่นของหนังสือคือการเปลี่ยนมุมมองก่อนที่ความโกรธจะก่อตัวประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือเล่มนี้คือแนวคิดว่าความสงบไม่ควรเป็นผลลัพธ์จากการฝืนอารมณ์ทีหลังแต่ควรเกิดจากการมองสถานการณ์ต่างๆออกไปตั้งต้นลีเบอร์มันเสนอว่าถ้ามีบางสิ่งกระทบเราจะเข้าสู่ภาวะไม่สบายใจความหงุดหงิดหรือความโกรธแต่ถ้าเราเปลี่ยนกรอบการรับรู้ได้อารมณ์เหล่านั้นก็จะไม่ก่อตัวขึ้นมากเท่าเดิมนี่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือควบคุมอารมณ์ทั่วไปที่มักเน้นการอดทนหรือกลั้นใจเพียงชั่วคราวผู้เขียนวิจารณ์วิธีมาตรฐานอย่างการพูดกับตัวเองในแง่บวกการนับ 1-10 การหาทางระบายอารมณ์แบบผิวเผินว่าไม่ค่อยได้ผลในสถานการณ์จริงๆเพราะวิธีเหล่านั้นมักเริ่มต้นช้าเกินไปหนังสือจึงชี้ไปที่การเข้าใจต้นตอของการถูกรบกวนและฝึกหยุดวงจรตั้งแต่ระดับความคิดและการตีความประสบการณ์ประเด็น2กรอบความคิดเรื่องอัตตาการเลือกและคุณภาพของความจริงภายในหนังสือสร้างกรอบอธิบายที่เชื่อมโยงพฤติกรรมกับสภาวะภายในอย่างเป็นลำดับโดยเสนอว่าการตัดสินใจที่รับผิดชอบและสอดคล้องกับส่วนลึกของตัวตนจะช่วยยกระดับความนับถือตนเองทำให้อัตตาหดลงมองกว้างขึ้นและมองความจริงได้ตรงขึ้นในทางกลับกันการเลือกที่ขับเคลื่อนด้วยอัตตาหรือความพอใจระยะสั้นจะทำให้ความนับถือตนเองลดลงอัตตาขยายมุมมองแคบลงและเกิดการบิดเบือนความจริงรอบนี้สำคัญเพราะหนังสือไม่ได้มองความโกรธเป็นเหตุการณ์เดียวแต่เห็นว่าอารมณ์รุนแรงเป็นสัญญาณของความสัมพันธ์ที่ผิดเพี้ยนระหว่างตัวเรากับความจริงที่ไม่อยากยอมรับเมื่อเราไม่ยอมเห็นข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาความโกรธจึงกลายเป็นเครื่องมือปกป้องตัวตนหนังสือจึงชวนผู้อ่านตรวจสอบว่าการตอบสนองของตนเกิดจากความรับผิดชอบหรือเกิดจากความต้องการปกป้องอัตตาซึ่งเป็นจุดที่ช่วยให้การจัดการอารมณ์มีความลึกกว่าการห้ามตัวเองไม่ให้โกรธประเด็น3การอธิบายความโกรธผ่านสมองร่างกายและปฏิกิริยาสู้หรือหนีหนึ่งในจุดเด่นของหนังสือคือการผูกแนวคิดทางจิตวิทยาเข้ากับร่างกายอย่างชัดเจนลีเบอร์มันอธิบายความโกรธไม่ใช่เพียงเรื่องศีลธรรมหรือการควบคุมตนเองแต่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสมองส่วนที่ตอบสนองต่อภัยคุกคามเช่นอะมิกดาลารวมถึงการหลั่งฮอร์โมนความเครียดและการกระตุ้นระบบสู้หรือเมื่อร่างกายถูกปลุกให้เข้าสู่โหมดเอาตัวรอดกุผลและการไตร่ตรองจะลดอิทธิพลลงทำให้คนเราพูดหรือทำบางอย่างแบบฉับพลันแล้วค่อยเสียใจภายหลังแนวคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านมองความโกรธเป็นกระบวนการที่มีรากทางสรีรวิทยาไม่ใช่ความบกพร่องทางศีลธรรมเพียงอย่างเดียวผลคือการแก้ปัญหาจะเน้นการชะลอการตอบสนองลดการกระตุ้นและเพิ่มพื้นที่ให้สมองส่วนที่ใช้การคิดทำงานได้มากขึ้นหนังสือจึงมีน้ำหนักทั้งด้านอธิบายและด้านใช้งานเพราะผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมการสงบลงจึงยากในจังหวะที่อารมณ์พุ่งสูงประเด็น4เครื่องมือเชิงปฏิบัติที่ช่วยหยุดความโกรธก่อนระเบิดแม้หนังสือจะมีฐานคิดเชิงทฤษฎีชัดเจนแต่ก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่การอธิบายผู้เขียนเสนอเครื่องมือที่นำไปใช้ได้จริงเช่นการหายใจการทำสมาธิการจินตนาการและการเขียนบันทึกเพื่อช่วยลดความตึงตัวทางอารมณ์ก่อนที่ความโกรธจะพัฒนาเป็นพฤติกรรมหนังสือเน้นว่าเทคนิคเหล่านี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อกดอารมณ์แต่เพื่อสร้างระยะห่างระหว่างสิ่งที่กระทบเรากับการตอบสนองของเราการเขียนบันทึกช่วยจัดรูปความคิดที่สับสนให้ชัดขึ้นการหายใจและสมาธิช่วยลดการกระตุ้นของร่างกายส่วนการจินตนาการช่วยเปลี่ยนเฟรมของสถานการณ์ให้ไม่คุกคามเท่าเดิมจุดแข็งของแนวทางนี้คือความเรียบง่ายและสามารถทำได้ก่อนเกิดการปะทุจริงหนังสือยังตั้งข้อสังเกตว่าพฤติกรรมแก้อารมณ์แบบฉาบฉวยมักช้าเกินไปเพราะเมื่ออารมณ์พุ่งเต็มที่การควบคุมเชิงเหตุผลจะยากมากดังนั้นเครื่องมือจึงถูกวางไว้ในช่วงก่อนเกิดปัญหาเ ื่อป้องกันมากกว่าแก้ไขประเด็นสุดท้ายเป้าหมายที่กว้างกว่าการหายโกรธคือการอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ดีขึ้นหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองความโกรธเป็นปัญหาส่วนตัวเพียงอย่างเดียวแต่เชื่อมโยงไปถึงคุณภาพของความสัมพันธ์กับคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่ทำงานหรือสถานการณ์สนทนาทั่วไปเพราะความโกรธมักทำลายการฟังการตีความเจตนาและความสามารถในการเห็นอีกฝ่ายอย่างเป็นมนุษย์หนังสือจึงถูกวางตำแหน่งให้เป็นทั้งคู่มืออารมณ์และคู่มือการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเมื่อคนเราลดความไวต่อการถูกกระทบได้ก็จะโต้ตอบอย่างมีสติไม่ใช้การระเบิดอารมณ์เป็นเครื่องมือปกป้องศักดิ์ศรีอีกต่อไปความต่างจากหนังสือแนวเดียวกันคือลิเบอร์มันมุ่งเพียงสอนวิธีสงบลงชั่วคราวแต่พยายามเปลี่ยนโครงสร้างการรับรู้ที่นำไปสู่ความขัดแย้งตั้งแต่ต้นดังนั้นผลลัพธ์ที่ต้องการจึงไม่ใช่แค่ไม่แต่รวมถึงการสื่อสารที่ดีขึ้นลดการปะทะและมองสถานการณ์ด้วยความจริงที่กว้างกว่าเดิมโดยสรุปสั่งสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่มักเผชิญความหงุดหงิดง่ายตอบโต้เร็วหรือมีปัญหากับการควบคุมอารมณ์ในบทสนทนาและความสัมพันธ์ใกล้ตัวรวมถึงคนที่สนใจจิตวิทยาเชิงประยุกต์และต้องการเข้าใจความโกรธในระดับลึกกว่าสูตรสำเร็จทั่วไปจุดเด่นของหนังสือคือการผสมกรอบคิดทางจิตวิทยาสรีรวิทยาและมุมมองเชิงคุณค่าของการตัดสินใจเข้าด้วยกันทำให้การจัดการความโกรธไม่ใช่แค่การฝืนทนแต่เป็นการปรับวิธีมองโลกและวิธีตอบสนองต่อความจริงหนังสือเล่มนี้แตกต่างจากคู่มือการควบคุมอารมณ์จำนวนมากตรงที่เน้นการป้องกันก่อนเกิดการปะทุมากกว่าการแก้ปัญหาหลังอารมณ์ขึ้นแล้วผู้อ่านจึงได้ทั้งแนวคิดและเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงแม้บางส่วนจะมีโทนเชิงปรัชญาและอธิบายกว้างแต่ก็ให้กรอบคิดที่คมชัดสำหรับคนที่อยากเข้าใจว่าเหตุใดความโกรธจึงเกิดขึ้นและจะลดอิทธิพลของมันได้อย่างไรอย่างเป็นระบบหากคุณต้องการสนับสนุนเดวิด เจ ลิเบอร์มันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่